Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Լաչինի միջանցքում գտնվող հայկական բնակավայրերի հանձնմանը մնացել է ընդամենը 13 օր, բնակիչների տարհանման ծախսերը հոգում է կարմիր խաչը։ Ինչու է լռում պաշտոնական Երևանը, Հայաստանը Ղարաբաղին կապող ճանապարհի երկայնքով գտնվող բնակավայրերի տարհանման մասին քաղաքագետների համոզմամբ Փաշինյանի կառավարությունը չի ցանկանում ասոցացվել վատ լուրերի հետ։ Ովքեր էին առավանգել նախկին պատգամավոր գործարար ազատ դեմոկրատների առաջնորդ Խաչատուր Քոքոբելյանի հորը, քրեական պատմություն փրկագին ստանալու նպատակով, թե քաղաքական ենթատեքստով միջադեպ։ Իրանը Սյունիքի մարզում գլխավոր հյուպատոս է նշանակել։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Լեռնային Ղարաբաղում այսօր առավոտյան տեղի ունեցած ավտովթարի հետևանքով 4 հոգի տեղում մահացել է։ Ստեփանակերտ Ասկերան ճանապարհին իրար են բախվել ռուս խաղապազորախմբի վարորդի եւ Ասկերանի շրջանի Սարուշեն գյուղի բնակչի մեքենաները։ ՎԱԶ-07-ի վարորդը տեղափոխվել է հիվանդանոց, իսկ նրա մեքենայի 4 կին ուղևորները տեղում մահացել են, հայտնում է Արցախի ներքին գործերի նախարարությունը։ Շփման գծի իրավիճակի մասին Արցախի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ անցած գիշեր եւ այսօր առավոտյան, չնայած պահպանվող որոշակի լարվածությանը, իրադրությունը եղել է հարաբերականորեն կայուն։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է հայկական ուղաթիռի բեկորներ հայտնաբերելու մասին։ Ըստ հաղորդագրության, ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, որ այն հայկական զինված ուժերի մի 8 ուղաթիռ է, որը 44-օրյա պատերազմի ընթացքում ադրբեջանական ստորաբաժանումների կողմից խոցվել է 2020 թվականի հոկտեմբերի 18-ին Խոջավենդի շրջանի Տուղ գյուղի ուղությամբ։ Բրիտանիան Ուկրաինային հատկացրել է համազարգային կրակի M270 հրթիռային համակարգերի հերթական խմբականակը։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկովը Թվիտերում գրել է, որ նոր խմբականակը արդեն գտնվում է Ուկրաինայում։ Համազարգային կրակի այդ համակարգը 1 րոպեում կարող է երկիր տեսակի 12 հրթիռ արձակել և գերճշգրիտ հարվածներ հասցնել միջև 80 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող թիրախներին։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամները կոչ են արել անհապաղ ՄԱԳԱՏԵ-ի տեսուչներ ուղարկել Զապորոժիայի ատոմակայան։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին իր ելույթում զգուշացրել է, որ Զապորոժիայի ատոմակայանում լուրջ ճգնաժամ է և շտապ թույլտվություն է անհրաժեշտ տեսուչներ ուղարկելու համար։ Սակայն անվտանգության խորհրդի արտահերթ հանդիպմանը չի հաջողվել համաձայնության գալ, թե ով է մեղավոր ատոմակայանի տարածքի հրետակոծությունների համար և ով պետք է պատասխանատու լինի ՄԱԳԱՏԵ-ի առաքելությանն աջակցելու համար։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը երկօրյայիցով ժամանել է Հարավային Կորեա։ Նա վերահաստատել է ՄԱԿ-ի հանձնառությունը կորեական թերակղզու ապամիջուկայնացմանը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախ 2022-ի օգոստոսի գլխավոր թեմայի Լաչինի միջանցքում գտնվող հայկական բնակավայրերի սպասվող տարհանման մասին։ Հիշեցնեմ, ևս 13 օր և Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին կապող ճանապարհի երկայնքով գտնվող 3 հայկական բնակավայրերում այլևս որևէ բնակիչ չի մնա։ Սուսան Բադալյանին լսենք։
Աղավնոյի և Բերձորի բնակիչներին Արցախի կառավարության խոստացած գումարները տրամադրել է Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն։ Ամեն ընտանիք ստացել է 250,000 դրամ, իսկ միայնակ բնակվողները 125,000։ Այդ գումարը տարհանման գործը կազմակերպելու համար է։
Այն մարդիկ, ովքեր այստեղ գույք ունեն, բայց հաստատի այստեղ չեն ապրում, իրենց հավանաբար կօգնենք միայն վառելիքի դրամադրմամբ։
Քաշաթաղի վարչակազմի ղեկավարի խոսքով առաջկա ամիսներին էլ տեղահանված ընտանիքները աջակցություն կստանան ամեն շնչին 70,000 դրամի չափով։ Բերձորում ու Աղավնոյում 350 հոգով են ապրում։ Վերջին օրերին բնակիչներն ահազանգում էին գույքի տեղափոխման դժվարության մասին։ Բեռնատարների վարորդները թվեր են կրակում։
Մոտավորապես ասում են 250։ Հիմա մեկն էլ կարող է ընկեր ունենա, ընկերական գա, իր բեռները տեղափոխի, դա չի նշանակում, որ բոլորի համար նույնն է։
Ինչպես է, որ վարորդները գումարի ճիշտ նույն չափն են ասում, որ ստացել են մարդիկ։ Ինչ ասեմ, դուք մտածեք, հորդորում է Աղավնոյի բնակիչներից Մարտիրոս Հակոբյանը։
Բնակիչն է դինը, որ դրել են, իմացել են, որ այդ մարդկանց այդքան գումար են տվել, որովհետև ստեղից Երևան ամենաառավելագույնը 150,000 է։ Հիմա ստացվում է, որ իրանք 100,000 ավել գումար են վերցնում։
Համայնքապետ Անդրանիկ Չավուշյանն ասում է, բեռներ փոխադրող որոշ ընկերություններ զանգահարել, օգնություն են առաջարկել։
Մենք տալիս ենք համարները այդ մարդկանց, ով որ խոսել է ամենամարտ իրավոքս բրիտաշի։
Շատերը սեփական մարդատար մեքենաներով են փորձում տեղափոխման գործը գլուխ բերել։
Ոչ մեկ կան չեն առնում, ով հնարավորություն ունի անգամ այդ մարդատար մեքենայով, ով որ հնարավորություն ունի իր կարևոր բաները փորձում է իր մարդատար մեքենայով դնել։
Ժամանակ արդեն չկա, 12 օրից հայերը պետք է հեռանան Լաչինի միջանցքի բնակավայրերից։ Աղավնոս, Սուս, Բերձոր համայնքները հանձնվում են Ադրբեջանին։ Բնակիչներին արդեն զգուշացրել են, օգոստոսի 19-ին ջուրը կանջատվի, 20-ին հոսանքը։
Քանի որ դան ընդհանուր կառավարությունները որ դի հանեն բետությունը, ասենք Ստոլբեկը, այսին ամեն մի նախարարություն իր պատկանող երերեկի դեր բդյանի։
Ոչինչ, ասում է Բերձորցի Աննա Մարկարյանը։
Մենք արդեն մոմեր ենք առել, այն ովքեր որ պիտի դուրս գան 24-ին։ Առել ենք, պատրաստել ենք, մոմի լույսի տակ մի 4 օր կմնանք, ոչինչ կհիշենք անցյալը։ Ջուրն էլ, եթե հնարավոր կլինի, կանեստրներով կբերենք, ոչինչ էլի, անհրաժեշտ հոգսերը հոգալու համար, ոչինչ։ Մենք այդ պայմաններով ապրել ենք, մենք պես չի, որ համաձայն չենք այդ պայմաններով ապրենք հիմա։
Լաչինի միջանցքի հայկական բնակավայրերի տարհանման շեմին ակնհայտ է, որ պաշտոնական Երևանը գերադասում է այս թեմային չանդրադառնալ։ Երեկ կայացած կառավարության նիստ նա այդ լռության ամենավառ վկայություններից մեկն էր, որն է նման պահվածքի պատճառը փորձել է պարզել Աստղիկ Բելևյանը։
Իշխանությունները փորձում են խուսափել վատ լուրերի հետ ասոցացվելուց։ Լաչինի միջանցքի շուրջ տեղի ունեցող վերջին զարգացումների ֆոնին Հայաստանի իշխանության լռությունը այսպես է մեկնաբանում ռազմաքաղաքական հարցերով փորձագետ Արեկ Քոչինյան։
Իշխանությունը կրող անձինք չեն ուզում որևէ կերպ ասոցացվեն Հայաստանի կողմից կատարվող զիջումների հետ, Հայաստանի գրած պարտության հետ, ընդհանուրապես արցախյան գործընթացի հետ, եւ այդպես պատճառով Հայաստանի իշխանությունները փորձում են ջանասիրաբար լռել այս թեմայով։ Փոխարենը մենք տեսնում ենք, որ ցանկացած անգամ ամենափոքր հաջողության պարագայում իշխողի ներկայացուցիչները բավականին արագ եւ մեծ քանակությամբ գրառումներով, հայտարարություններով հանդես են գալիս։
Երբ շփման գծում իրադրությունը սրվեց, Ստեփանակերտը հայտնեց, որ Բաքուն պահանջել է Հայաստան կապը նոր երթուղիով կազմակերպել։ Սա նշանակում էր Բերձորի, Աղավնոյի եւ Սուսի հանձնում Ադրբեջանին։ Անմիջապես հետևեց Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հայտարարությունը, թե Լաչինի միջանցքն այլ երթուղիով փոխարինելու Ադրբեջանի պահանջը լեգիտիմ չէ։ Արմեն Գրիգորյանը վկայակոչել էր հենց նոեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությունը, որով պատերազմից հետո 3 տարում Արցախը Հայաստանին կապող նոր երթուղու կառուցման զուտ ծրագիրն է հաստատվում։ Մեկ օր անցել արտգործնախարար Միրզոյանը Բաքվի պահանջը նոեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության կոպտագույն խախտում որակեց։ Դրանից հետո լռությունը, որ համաձայնությունը կայացել է, խաղապահները գնալու են ադրբեջանական զինուժն օգոստոսի 25-ին մտնելու է Բերձոր, Աղավնո ու Սուս, տեղեկությունը արցախցիներին Ստեփանակերտի իշխանությունները հայտնեցին։ Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի հետ Եռակողմ հայտարարությունը ստորագրած Հայաստանի վարչապետը կառավարության Երևանի ստում քննարկեց աշնանային ծորենի սուբսիդավորման հարցը, ամփոփ ճանապարհների եւ Հայաստանով անցնող դարձող բեռնատարները կշռելու հեռանկարը, հրահանգեց ակնահաճո տեսարաններ բացել, բայց ոչ մի խոսք չասած Արցախում տեղի ունեցողի մասին։
Բավականին 5 կամուրջ կա, եւ ճանապարհից երթևեկելիս օրինակ այդ կամուրջը մի պահ երևում է, հետո հաջորդ պահին ասումա ծառերի հետևը։ Եվ ես այդ ժամանակ ուղակի մտածեցի, որ սա այն դեպքն է, որ պետքա չխնայել եւ ծառերը կտրել, մի փոքր այլ տեղում կրկնակի երրակի չափով ծառեր տնգել, այդ կամուրջը մի քիչ կարգի բերել, լուսավորություն իրականացնել, որովհետև այդ ճարտարապետական հուշարձանը եւ վերջո ճանապարհի բովանդակությունը եւ էսթետիկան ամբողջությամբ փոխում է։
Արևմտյան փորձագետները եւս անդրադառնում են Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրավիճակին։ Միջազգային ճգնաժամային խմբի հրապարակած զեկույցի համաձայն, օրինակ, վերջին բախումները ցակեցին այն բանից հետո, երբ Ադրբեջանը սկսեց ճնշում գործադրել Հայաստանի վրա իր պահանջների հերթական չափաբաժնի կատարմանը հասնելու նպատակով, որոնք են այդ պահանջները, կպատմի Հեղինե Բունյացյանը։
Սրելով իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում եւ դրա շուրջ, Բաքուն երեք նպատակ է հետապնդում, որոնց ուզում է հասնել ուժով կամ ուժի սպառնալիքով։ Հայտարարում է միջազգային ճգնաժամային խումբը, որը տարիներ շարունակ հետևել է Ղարաբաղյան խնդրին, խոսելով թե Ադրբեջանի, թե Հայաստանի եւ Ղարաբաղի պաշտոնյաների հետ։ Բաքվի առաջին պահանջը ըստ փորձագիտական խմբի վերաբերում է Ստեփանակերտից Հայաստան տանող ճանապարհին, Լաչինի միջանցքին։ Թեև հրադադարի հայտարարությունը նշում է, որ կողմերը պետք է այլընտրանքային ճանապարհը համաձայնեցնեն 3 տարում, ինչից հետո ռուս խաղապահները պետք է տեղակայվեն նոր երթուղու երկայնքով, ադրբեջանցի պաշտոնյաներից մեկը միջազգային խմբին ասել է. Իրենց ընկալմամբ Երևանը ձգձգում է ճանապարհի իր մի քանի կիլոմետրանոց հատվածի շինարարությունը, որպեսզի հետաձգի Լաչին քաղաքի և մի շարք գյուղերի հանձնումը Ադրբեջանի։ Երկրորդ պահանջը փաստացի վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղում առկա զինված ուժերին։ Ադրբեջանը ապօրինի է որակում Ղարաբաղի պաշտպանության բանակն ու պահանջում, որ ռուս խաղապահները նրան զինաթափեն։ Միջդեռ Հայաստանն ու Լեռնային Ղարաբաղը հայտարարում են, թե նման հարց նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրով չի դրվել։ Տարաձայնություն կա նաև Ղարաբաղից հայաստանյան զինված ուժերի դուրսվերման հարցում։ Երևանը հայտարարում է, թե արդեն իսկ դուրս է բերել իր զորքերը Բաքուն հերքում, վկայաբերելով Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հուլիսի կեսերին տված հարցազրույցը, թե Հայաստանը դուրս կբերի իր զորքը մինչև սեպտեմբեր։ Դրանից հետո Երևանը կատաղի կերպով փորձում է հերքել այդ խոսքերը, պնդելով, թե հայտարարությունը դուրս է բերվել ընդհանուր կոնտեքստից։ Գրում է միջազգային խումբն ու նշում, թե այդ նպատակն էր հետապնդում նաև Հայաստանի վարչապետի վերջին հայտարարությունը անցած շաբաթվա կառավարության նիստում։ Ադրբեջանցի ռազմական պաշտոնյաներից մեկն իր հերթին միջազգային ճգնաժամային խմբին ասել է, Բաքուն կշարունակի գործողությունները, քանի դեռ Լեռնային Ղարաբաղն ամբողջությամբ չի ապառազմականացվել։ Երրորդ պահանջով Բաքուն կարծես թե ձգտում է բանակցություններ սկսել խաղաղության պայմանագրի շուրջ, որով ակնկալում է վերջակետ դնել այս հակամարտությանը իր օգտին, գրում են միջազգային փորձագետները։ Ադրբեջանի պաշտոնական ներկայացուցիչը մասնավորապես հայտարարել է, թե Հայաստանի պաշտոնյաները միտումնավոր են ձգձգում բանակցությունները։ Նրանք կարծում են, որ կարող են սպասել, մինչև աշխարհքաղաքական իրավիճակը կփոխվի հոգուտ իրենց, միջազգային ճգնաժամային խմբին ասել է ադրբեջանցի պաշտոնյաներից մեկը անանուն մնալու պայմանով։ Հայաստանցի պաշտոնյաներն էլ իրենց հերթին Բաքվին են մեղադրել, պնդելով, թե հենց Ադրբեջանն է փորձում խոչընդոտել Եվրամիության միջնորդության ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, օգտվելով այն հանգամանքից, որ հիմա աշխարհի ուշադրությունը սևեռված է Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմի վրա։ Կարևոր նշանակություն ունեցող փարուխը, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի ուժերի Լաչինի միջանցքի և Շուխման գծի մերձակայքում գտնվող դիրքերը գրավելով, Ադրբեջանը փորձում է ռազմավարական առավելության հասնել, ասել են հայաստանցի և ղարաբաղցի պաշտոնյաները։ Կարող են արդյոք այս պարագայում ռուս խաղապահները կանգնեցնել Ադրբեջանի և պահպանել հրադադարը, հարց են տալիս միջազգային փորձագետներն ու արձանագրում։ Մայիսի սկզբից նրանք ամենօրյա պարեկություն էին իրականացնում Լաչինի միջանցքին մոտ գտնվող Սարիբաբա բարձունքում։ Ադրբեջանի առաջխաղացումից օրեր առաջ, սակայն, այդ պարեկությունը դադարեցվել է, մինչ այժմ անհայտ պատճառներով։ Երևանում և Ստեփանակերտում ոմանք դժգոհ են խաղապահների իրենց համոզման պայտանգործությունից, գրում են միջազգային ճգնաժամային խմբի փորձագետներն ու միաժամանակ հավելում, չնայած պարզել չէ, թե ռուսները իրականում ավելին անելու համար ինչ կարողություններ ունեն։ Խաղապահները հաճախ իրենց անկարող են զգում, ամեն մեկն էլ հասկանում է, որ այսօր Ռուսաստանը թույլ է առավել, քան երբևէ միջազգային ասպարեզում, փորձագետներին ասել է Ղարաբաղի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը։
Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ պարբերաբար ծագող այս լարվածության ֆոնին հարևան Իրանն ընդլայնում է իր ներկայությունը Հայաստանի հարավում։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ պաշտոնական Թեհրանը կյանքի է կոչել դեռ 2021 թվականի դեկտեմբերին հնչեցրած մտադրությունը, գլխավոր հյուպատոս նշանակելով կապանում, թեման մանրամասնում է Նայրան Ալբանդյանը։
Սյունիքի մարզի Կապան քաղաքում Իրանի գլխավոր հյուպատոս է նշանակվել Աբեդին Վարամինը։ Նուր Արմենպրեսի հետ զրույցում հաստատել են Հայաստանում Իրանի դեսպանությունից։ Ազատությունը հարցում է ուղարկել դեսպանատուն այս մասին լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար։ Իրանի կառավարությունը 2021 թվականի դեկտեմբերի վերջին էր որոշել Սյունիքի մարզկենտրոնում գլխավոր հյուպատոսություն բացել, հավանություն տալով Իրանի արտաքին գործերի նախարարության առաջարկին, սակայն հյուպատոսությունը դեռ պաշտոնապես չի բացվել, բացման նախնական ժամկետը 2022 թվականն է։ Հայ-իրանական բարեկամական խմբի իշխանական պատգամավոր Շիրակ Թորոսյանն ասում է, այս քայլով Իրանը եւս մեկ անգամ հստակ ուղեր ցղեց տարածաշրջանում Թեհրանի կարմիր գծերի մասին, ամրապնդելով Իրանից ամենաբարձր մակարդակող հնչող տեսակետը, որ չեն հանդուրժելու սահմանների փոփոխություն կամ Իրան-Հայաստան սահմանի արգելափակման որևէ փորձ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ էր հեռախոսազրույց ունեցել Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսի հետ, ով անդրադառնալով վերջին օրերին Հարավային Կովկասում տեղի ունեցող լարված միջադեպերին, հիշեցրել էր իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեի վերջերս Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի նախագաների հետ հանդիպման ժամանակ արած հայտարարությունն այն մասին, որ Իրանը զգայուն է Կովկասյան տարածաշրջանում իր սահմանների հարցում եւ կհակազդի դրանք փոփոխելու ցանկացած փորձի։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Հայաստանի հյուսիս, հուլիսի վերջին հայտնի դարձով, որ անհետացել է նախկին պատգամավոր գործարար Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության առաջնորդ Խաչատուր Քոքոբելյանի հայրը։ Օգոստոսի սկզբին արդեն Քոքոբելյանը հայտարարեց, որ իր հայրը տանն է երեկել, ոստիկանությունը պաշտոնապես հաստատեց, որ տեղի ունեցած նարևանգում էր։ Ազատ դեմոկրատների առաջնորդի ոստիկանության հայտարարությունից հետո Facebook-ում արված գրառման մեջ, սակայն, ակնարկներ կան, որ սա զուտ քրեական միջադեպ չէ և դրա հեղինակները կուսակցական պատկանելություն ունեն։ Մանրամասները ներկայացնում է Կարինե Սիմոնյանը։
Իսկական մարտաֆիլմ է հիշեցնում Ազատ դեմոկրատ ներկուսակցության նախագահ Խաչատուր Քոքոբելյանի 83-ամյա հորն առևանգելու և 5 օր անց գումարի դիմաց նրան ազատ արձակելու պատմությունը, որի մասին 3 հաղորդագրություն են տարածել ոստիկանությունն ու քնչական կոմիտեն։ Ըստ իրավապահների, մի խումբ դիմակավորված անձինք Աչաջուր գյուղում բնակվող Գրիշա Քոքոբելյանին իր կամքին հակառակ նստեցրել են ավտոմեքենա, փակել աչքերը և դուրս բերել գյուղից։ Հետո նրան տեղափոխել են Լոռու մարզի ծաթեր գյուղ և այդտեղ 5 օր հսկողության տակ պահել բնակիչներից մեկի վարձակալած հյուրատանը։ Այդ ընթացքում անհայտ անձը կապ է հաստատել Գրիշա Քոքոբելյանի հարազատների հետ և նրան անվնաս վերադարձնելու դիմաց գումար պահանջել։ Որոշակի գումար ստանալուց հետո միայն ավակ Քոքոբելյանին աչքերը փակ տեղափոխել են դեպի Իջևան, իջեցրել ճանապարհի անտառապատ գոտում, նստեցրել քարի վրա և հեռացել, որից հետո հեռախոսով հարազատներին հայտնել են նրա գտնվելու վայրը։ Նույն օրը հարազատները նրան հայտնաբերել են անտառային այդ տարածքում։ Ազատ դեմոկրատ ներկուսակցության ղեկավար Խաչատուր Քոքոբելյանը երեկ իր Facebook-յան էջում հոր առևանգման մեղադրանքով ձերբակալված անձանց անուններ էր հրապարակել։
Ցանկանում եմ տեղեկացնել, որ հորս առևանգման փաստով քիչ առաջ ձերբակալվեց Հոյդա Գերագույն Մարմնի անդամ Աժնախքին պատգամավոր Սուրեն Մանուկյանը ու ևս երկու հանցակից։ Նույն գործով երկու այլ ձերբակալված կա նաև արտերկրում։ Նշեմ նաև, որ տվյալ անձանց ոչ ես, ոչ էլ իմ ընտանիքի անդամները չենք ճանաչել և որևէ առնչություն երբեք չենք ունեցել։ Ակնկալում եմ դաշնակցության իմ գործընկերներից հստակ գնահատական այս անմարդկային արարքի վերաբերյալ։
Ավելի վաղ Խաչատուր Քոքոբելյանը հայտնել էր, թե հայրը, որ անհետ կորել էր, գտնվել է ողջ և առողջ է։ Դաշնակցությունը դատապարտելով տեղի ունեցածը հերքել է իրենց անդամների, մասնավորապես նախկին պատգամավոր Սուրեն Մանուկյանի առնչությունն այս դեպքին և նրա ձերբակալությունը համարել քաղաքական հետապնդում։ Կուսակցության պաշտոնական հայտարարության մեջ նշված է.
Իրավապահ մարմիններին բնորոշ բեմականացմամբ բռնության գործադրմամբ Սուրեն Մանուկյանը ձերբակալվել է անձի առևանգման կասկածանքով։ Սուրեն Մանուկյանի նկատմամբ քաղաքական հետապնդումները, ֆիզիկական խոշտանգումները, առանց հիմքի բնակարանի խուզարկումը, վարկաբեկման փորձերը սկիզբ են առել դեռևս ամիսներ առաջ։
ՀՅԴ կուսակցությունն իրավապահների գործելավոճը համեմատել է 90-ականներին տարված քաղաքականության հետ, երբ ըստ իրենց դաշնակցականների նկատմամբ շինծու քրեական գործեր էին հարուցվում։ Վստահենք, որ դրանք դատապարտված են ձախողման, ասված է կուսակցության պաշտոնական հայտարարության մեջ։ Քոքոբելյանների անունը հաճախ էր հրապարակվում վերջին մեկ ամսում, երբ հայտնի դարձավ, որ նրանք գնել են Վանաձորի նախկին համայնքապետ Սամվել Դարփինյանին ու նրա եղբորը պատկանող հիդրոկայանը։ Ավելի քան 10 տարի առաջ Լոռու մարզի Մարտկետի վրա կառուցված հեքի սեփականատերերի փոխվելուց հետո տնօրեն էր նշանակվել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եղբայրը Արմեն Փաշինյանը։ 1 տարի առաջ Քոկոբելյաններինը դարձած հեքից վերև նույն գետի վրա գործում է Այուդա Լոս ընկերությանը պատկանող 1 այլ հիդրոկայան, որի սեփականատերերը Դաշնակցության Հայաստանցի եւ Սփյուռքի անդամներ են։ Մասնավորապես Հրանտ Մարկարյանը, Լևոն Մկրտչյանը, Դավիթ Լոքյանի որդին, Մարգրիտ Մխտեսյանը, Հրայ Սողոմոնյանն ու եւս մի քանի անձինք։
Ընդդիմության գարնանային բողոքի ակցիաներից եւ դրանց ընթացքում արձանագրված մի շարք բռնի միջադեպերից անցել է գրեթե 3 ամիս։ Այդ միջադեպերի մի մասով բավական արագորեն քրեական գործեր հարուցվեցին այստեղ, սակայն արդեն մի ուշագրավորին աչափություն է նշмарվում։ Այն դեպքերում, երբ բռնության հեղինակն ընդդիմության ակտիվիստներն են, կան հստակ քնվող քրեական գործեր եւ մեղադրյալներ, երբ բռնության հեղինակը ոստիկաններն են, վիճակը միանգամայն այլ է։ Լսենք նաեւ Ռաբուլ Ադարյանի։
Ինչի համար առաջ չի երթար։ Իմի որ հագարակ ծևը լար, օրինակի, ոստիկանի ոտքը ծերքը ես վնասած լայի, հաջորդ օրը ես արդեն թադի արջև գլայի, բայց որովհետև հագարակ դեպ կնենք հիմա, անարտարություն գա, ասպես է գազմված երկրին։
48-ամյա Կարո Հայրապետյանը ընդդիմության ցույցերի շուրջ 6 տասնյակ մասնակիցներից է, որ դժող է ճանաչվել ցուցարարներին բռնության ենթարկելու քրեական գործով։ Չնայած տասնյակ տեսագրություններին, որտեղ հստակ երևում են ցուցարարներին բռնի ուժով բերման ենթարկելու անգամ հարվածելու դրվագները, մայիսից ի վեր ընթացող քննության ընթացքում դեռևս որևէ ոստիկանի մեղադրանք չի առաջադրվել։
Ես իրենց սերեմ Սերկիս Ոսկորի կդրվելու պատճառը քնտաբեդ Ջոմարդյանն է, փող քնտաբեդը, որ ցերկս բռներ էր, որը ոլորեր էր, մինչև մույսերն ալ իրեն օգնեցին, ես իրենց խնդրեր եմ ես, առաջի որ բռնեց, սի լավ, ես մենակով գերտամ, ուժմի դար ցերկս գոդրված է նախորոք։ Ոչինչ, սա նորին ոլորեցին, որ արդեն 6-7 հոգի եղան, որ ոլորեցին, Տխոցն էլ լավ, ցայնը էլ լավ ոսկորի, սի գոտրեցիք, ոսկորս նորից գոտրեցիք, թող ես կգամ գսեմ, գգորամ գոտրեցիք, պանչիկա գսեք քաշենգը։
Լիբանանահայ տղամարդը բերման ենթարկվելիս վնասվածքներ էր ստացել, աջ ուսագոտու հատվածում կոտրված, ձախ ուսային հատվածում հոդախախտ, արձանագրել էին բժիշկները։ Վնասվածքներն արդեն լավանում են, բայց քրեական գործը տեղից չի շարժվում։
Հա, քնչականի ինձ սա մենք քեզի դուժող համարածենք, միադել պիտի խոսենք ոստիկաններուն հետ, իրենց էլ պիտի հարցակնենք, ուղղակի հարց պիտի տան, վերջը նորից ձեր երկու կողմը միասին կգանչենք, երկուտն դեմ դիմաց կլսենք, լավսի, ուադոր վրա սպասում ենք։
Կարոն ամիսներ առաջ մասնակցում էր վարչապետի հրաժարականի պահանջով ընդդիմության սկսած անհնազանդության ակցիաներին, այդ ընթացքում տասնյակ ընդդիմադիրներ բերման էին ենթարկվել տարբեր վնասվածքներով, ոստիկանության այդ վարքագիծը քննադատել էին իրավապաշտպանները, մարդու իրավունքների պաշտպանը։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին, ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում շարունակվում են, ռուսական ուժերի հարվածների հիմնական ուղղությունը Դոնեցկի մարզում է, Բախմուտ եւ Սոլեդար քաղաքների ուղությամբ Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչությունը պնդում է, որ միայն Սոլեդարի մոտ ուկրաինական բանակը վերջին օրին 2000 զոհ է տվել։ Պաշտոնական Կիևն այս հայտարարությունները չի հաստատում, պնդելով, որ պատերազմի ընթացքում ծանրագույն կորուստներ իրականում կրում է հենց ռուսական բանակը։ Ուկրաինայում ծավալված ռազմական գործողությունների ընթացքին հետևել է Արմեն Քոլյանը։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին արգելել է ռազմական և քաղաքացիական պաշտոնյաներին մամուլի հետ քննարկել զինված ուժերի մարտավարության թեման։ Նա իր պահանջը հնչեցրել է Ղրիմի ռազմական օտակայանի տարածքում օրեր առաջ տեղի ունեցած հուժկու պայթյունների պատճառների և ուկրաինացիների հնարավոր առնչության մասին Ուկրաինայում շարունակվող քննարկումների համատեքստում։ Արբանյակային լուսանկարները վկայում են Ղրիմի արևմուտքում գտնվող Նովոֆյոդորովկա ավանի Սակի ռազմական օտակայանի միջադեպի հիրավի ավերիչ ծավալի մասին, ոչնչացվել է առնվազն 8 մարտական ինքնաթիռ, ոչ պակաս կարևոր է նաև տեղի ունեցածի հոգեբանական ազդեցությունը։ Պայթյունները խուճապ են առաջացրել Ղրիմի բնակիչների և թերակղզի ամառային հանգստի համար ժամանած մարդկանց շրջանում, նրանք ըմբռնել են, որ անպարտելի բանակի և անխոցելի պաշտպանության մասին Կրեմլի հավաստիացումները երբեմն կարող են չհամապատասխանել իրականությանը։ Ռուսաստանի Պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, թե զինծառայողների անփութության հետևանքով տեղի է ունեցել զինամթերքի դետոնացիա։ Մինչդեռ անանուն ուկրաինացի պաշտոնյաները ամերիկյան մամուլին փոխանցել են, թե Սակի օտակայանը գրոհի է ենթարկվել ուկրաինական ուժերի կողմից։ Այդ կապակցությամբ երկրի ղեկավարը իր գիշերային ավանդական տեսաուղերձում դիմել է պատերազմի թեմաները հանրության և մամուլի հետ քննարկող կենտրոնական և շրջանային իշխանությունների ղեկավարներին և գերատեսչությունների խոսնակներին։ Ռուսաստանին։
Загальне правило просте: війна це точно не час для марнославства і гучності заяв.
Կա ընդհանուր օրենք, ըստ որի պատերազմը հաստատ լավագույն ժամանակը չէ, ունայն եւ ամպագորգոր հայտարարություններ անելու համար։ Որքան քիչ մանրամասներ բացահայտեք մեր պաշտպանական ծրագրերի մասին, այնքան լավ կլինի այդ ծրագրերի իրականացման համար, հայտարարել է նախագահը։
Чим менше конкретних деталей ви озвучите про наші оборонні плани, тим краще буде для реалізації цих оборонних планів.
Իսկ ռուսները հաղորդում են պատերազմում իրենց հերթական հաջող գործողությունների մասին։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակ գեներալ լեյտենանտ Իգոր Կոնաշենկովի փոխանցմամբ ռուսական ուժերը Բախմուտի եւ Ավդեևկայի շրջաններում հարվածներ են հասցրել ուկրաինացիների համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգերին եւ հաուբիցներին, ինչպես նաեւ 14-րդ եւ 66-րդ մեքենայացված բրիգադների դիրքերին։
За сутки поражены 5 пунктов управления, в том числе 4-й танковой бригады, в районе населенного пункта Залиман, Харьковская область.
Մեկ օրում ոչնչացվել է կառավարման 5 կետ, Խարկովի շրջանի Զալիման բնակավայրում 4-րդ տանկային բրիգադինը, Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության Նիկոլաևկայի շրջանի տարածքում պաշտպանության 103-րդ բրիգադինը, ինչպես նաև 157 շրջաններում մարդուշ, սպառազեն, ռազմական եւ հատուկ տեխնիկա, ասել է Կոնաշենկովը։
А также живая сила, вооружение, военная и специальная техника.
Միջդեռ միջազգային հանրության ուշադրության կենտրոնում նաև Զապորոժիայի ատոմակայանն է։ Կողմերը միմյանց են մեղադրում ԱԷԿ-ի շրջանում կրակ բացելու համար։
Ծրագրի ավարտին էլ այն ազդեցության մասին, որ կարող է ունենալ այս պատերազմը շարքային ռուսաստանցիների վրա։ Եվրամիության մի շարք պետություններ դադարել են ռուսաստանի քաղաքացիներին կարճաժամկետ տուրիստական վիզաներ տրամադրել։ Այս գաղափարն առավել ավարտուն տեսք ստացավ Ուկրաինայի ղեկավարների վերջին հայտարարություններից հետո, դրանցում ուկրաինացի գործիչները պնդում էին, որ եթե ռուսաստանցիների մեծամասնությունը դեմ չէ Ուկրաինայում ծավալված պատերազմին, ապա նրանց մուտքը Եվրամիության տարածք այլևս անիմաստ է, թեման մանրամասնում է Ազատ Բաբայանը։
Օրերս Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին The Washington Post-ին տված հարցազրույցում արևմտյան երկրներին կոչ արեց Ռուսաստանի բոլոր քաղաքացիներին արգելել մուտքը արևմտյան երկրներ, իսկ նրանց, ովքեր արդեն Եվրամիությունում են, հետ ուղարկել իրենց հայրենիք պայքարելու Պուտինի ռեժիմի դեմ։ Էստոնիան, Ֆինլանդիան, Չեխիան, Բելգիան, Լատվիան ու Լեհաստանը Ռուսաստանի քաղաքացիներից այլևս չեն ընդունում կարճաժամկետ վիզաների փաստաթղթեր։ Գերմանիա արտգործնախարարությունը նախորդին հայտնել է, որ Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարներն օգոստոսի վերջին Պրահայում կարող են քննարկել ռուսներին Շենգենյան վիզաների տրամադրումն արգելելու առաջարկը։ Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբան պնդում է, եթե Ռուսաստանի բնակչության մեծամասնությունը աջակցում է պատերազմը սկսած Պուտինին, ապա ռուսաստանցիները Եվրոպայում անելիք չունեն։
Ռուսիաները в абсолютній більшості підтримують агресію проти України։
Ռուսների մեծ մասն աջակցում է Ուկրաինայի դեմ ագրեսիային, ռազմական գործողություններին եւ սպանություններին, ինչպես նաեւ օտար հողերի գravmանը։ Հետևաբար նրանց միջազգային սահմանները հատելու իրավունքից զրկելը բավականին տրամաբանական է, քանի դեռ չեն սովորել հարգել այդ սահմանները։
Շարքային ռուսաստանցիներ, այդ թվում նրանք, որ բարձրաձայն հայտարարում են, թե դեմ են պատերազմին, ինչպես նաև պաշտոնական Մոսկվան վրդովված են Կիևի առաջարկից եւ պնդում են, որ դա մարդու իրավունքների, մարդկանց ազատ տեղաշարժի իրավունքի խախտում է։ Կուլեբան, սակայն, համաձայն չէ, որ ռուսների մուտքն ազատ աշխարհ սահմանափակելը մարդու իրավունքների խախտում է։
Մենք նաև չենք ընդունում այն փաստարկները, թե նման քայլը իբր կսահմանափակի Ռուսաստանից հեռանալու հնարավորությունը նրանց համար, ովքեր չեն աջակցում Պուտինի ռեժիմին, մարդիկ, ովքեր հետապնդվում են միշտ կունենան քաղաքական ապաստանի տարբերակը։ Բայց ԽՍՀՄ և Զ տարերով շապիկները զբոսաշրջիկները չպետք է շրջան օտարելողափերում, տեսարժան վայրերում, խանութներում և ռեստորաններում, քանի դեռ նրանց երկիրը արյունալի ագրեսիվ պատերազմ է մղում Եվրոպայում։
Криваву загарбницьку війну в Європі.
Пастабан Ольга Гнізділован Києві առաջարկը տրամաբանական է համարում եւ շեշտում։ Եվրոպացի քաղաքական գործիչներից շատերն այսօրերին գրում են. Եթե զբոսաշրջային վիզաների տրամադրման սահմանափակումը ցվի, ապա նույն փաթեթը պետք է ներառի մարդասիրական վիզաների եւ ապաստան ստանալու այդ կապված վիզաների տրամադրման բարձեցում։
То есть нельзя оставить граждан России без возможности медицинской помощи.
Այսինքն Ռուսաստանի քաղաքացիները չեն կարող մնալ առանց բարձրակարգ բժշկական օգնություն ստանալու հնարավորության, որը նրանք ստանում են արտերկրում, եւ առանց ապաստան հայցելու հնարավորության։ Բայց մինչ օրս օրենսդրական նախաձեռնություններ չկան։ Եթե պատերազմը զարգանա, իհարկե այս ամենը հնարավոր է։
Լայնածավալ ագրեսիային արդեն կես տարի դիմադրող երկիրը ժամանակ ու ռեսուրս չունի պարզելու Եվրոպայում հանգստացող կամ ժամանակավոր բնակվող ռուսաստանցու քաղաքական հայացքները, ասում է Փաստաբան Հովանը հավելելով.
Я надеюсь, что до этого никогда не дойдёт, но
Հուսով եմ գործը երբեք չի հասնի դրան, բայց դա անհնարին սցենար չէ.
Война на европейском континенте с огромным количеством беженцев и
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, մեր հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։